Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 28-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda bahalar ýerden bir başga giýjeýlen, bir başga marda aýaly we agtyl fyrky bilen Daýhan Derman we adyg üçin potrot yerini satyar. Mıhımı daşarı yurtları göde üçülü etcek şuğulları tayyarlayar. Türkmenistan'ın payitahtına yine de yumurtlu yetmezçiligi yüze çıktı. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezden ön tədelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet serhet gurulunyň başlygyny wezipeden boşatdy. Harby tehnikalary aýawly saklamagy tapşyrdy. 27-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşyna prezident häzirki zaman harby tehnikalaryny aýawly çemeleşmek ýaly möhüm meseleleriň üstünde durup geçdi diýip tadyha ýazýar. Sonra baş prokuror Batyr Attaýew prezidentiň tapşyrygy boýunça dürli ugurlarda şol sanly döwlet serhet gurulunyň geçirilen barlyklaryň netijeleri barada hasabat verdi. Berdimuhammedow geçirilen prokuror barlıqlarının neticeleri boyunca devlet serhet kurluğunun başlığı şadırdı durdu yifi. İşte Weber'in kemçilikleri için vezipesinden boşatmak varada permanı kol çekti. Durdu yifin orunmasarları anlamra çağrı yifa hem de İlaman'ıfa işte Weber'in kemçilikleri için bir kayın çığlan edildi. Ve olara kemçilikleri gıysa vatın içine düzeltmek tavşırıldı. Devlet Serhet Kurluğunun başlığı vezifesine Milli Hukukçuluk İnstitutu'nun rektörü Patpolkovnik Yadıgeldi Nuriyev belenildi. Ona Polkovnik Harvı adı da kıldı. Prezident Berdimuhammedow'un harbi ve hukuk koruyucu idaralarının yol başlarını harbi tehnikaları ayavlı çemeleşmeyi tavşırmağı hem de Devlet Serhet Kurluğunun başlığını vezifeden boşaltmağı yanı yakınına Türkmen İran Serhedi'nin kolayına Türkmenistan'ın harbi dik uçorunun helakçiliği uçurmağının iyi ziyanına kavat geliyar. Transparency International Halkara Açacanlık Kuramasının dünyada korrupsiyanın yağdayı boyunca 2020-ci il üçün çap eden sonku hasabatını Türkmenistan 180 yurdun arasında 165-ci oruna yeledi. Türkmenistan korrupsiyada 100'den 16 val alıp Günnogor Evropa ve Merkez Aziya sevtinine ingi izakı oruna yeledi. Kuruma Günnogor Evropa ve Merkez Aziya yurtlarına koronavirus pandemiyasının giyin yayran korrupsiya ünsü çökenliğine aitti. Hasabat sevti avtoritar hem de korrumpirlenen liderlerin pandemiya döwründe hökümet garşylamalaryny gözegçilik mümkinçiliklerini, gysanlyklaryny we raýat azatlyklaryny çäklendirenliklerini aýdýar. Bary ýogy 3 aý töwereginde mundan oldan adam ogurlamakda günäkärlenip türmede oturan Sadyr Japarow aý başyna gazanan uly ýeňişinden soň Gürgistanyň prezidenti hökmüne hasam kabul etdi. Koronavirus aladalary sebäpli sada geçirilen inaugurasiýa dabarasyna 52 ýaşly Japarow 28-nji ýanwarda Gürgiz döwlet filarmoniýasyna hasam kabul etdi. Gürgistan oktýabr parlament saýlawlarynyň bäri krizisi başdan geçirdi. Japarow hem tolgunçy kuwat protestçiler tarapyndan türmeden azat edilen belli meşhur siýasatçylaryň hatarynady. Ol 2013-nji ýylyň oktýabrynda Demirgazyk Günnogor Gürgistanyna bir magdançylyk işine garşy bildirilen protest wagty adam ogurlamakda günä bildirilip 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edilipdi. Ol özüne bildirilen günäni tutan ýerli ret etdi. 10-njy ýanwar saýlawlaryna seslerin 79 ötürümine ýa bolan Japarow prezident wezipesine kasam kabul edip ähli siýasy toporlary, şol sanly öz garşydaşlaryny etnik toporlary, hökümeti degişli bolmadyk guramalary hem de dini guramalary birleşmäge we yurdun geljegi üçin birlikde işlemäge çağırdy. Geçen ýyl Taliban bilen baglaşylan ulalaşyga töwürlaçylyk eden ABŞ wekiline öz wezipesine galmak haýyş edildi diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 27-nji ýanwarda aýtdy. ABŞ-nyň Awganistan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzad 2020-nji ýylyň fevralyna gol çekilen ulalaşyk üçin gepleşik geçirdi. Ol jeňçi toporun howpsuzlyk kepirliklerinin şol sanly Al-Qaida bilen gatnaşyklary kesmeginiň öwredine ABŞ goşunlarynyň Afganistan'dan çekilmeyine çağırdı. Bu ulanışığa layıklıkta ehli daşarı yurt güçleri 2021-nji ýylyň may ayyna çenli Afganistan'dan çekilmeli. Blinken şeýlede jeňçi toporun öz üstüne alan borçlaryny yerine ýetirip ýetirmeýändigini, şol sanly onuň ýaraşyk gazanyp Afgan hökümeti bilen manyly gepleşik geçirip geçirmeýändigini keskitlemek üçin ABŞ prezidenti Joe Bidenin administrasiýasynyň Taliban bilen arada gol çekilen ulanışığı gözden geçirýändigini aýtdy. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Hıtay'ın Wuhan şehrine karantinine alan bilermenler toporu COVID-19 pandemiyasına sebep olan virusun gelip çıkışını öğrenmek için gözlük işlerine başlayar. 13 bilermenin varı toporun 2019-cu yılın ahırında ilkinci koronavirus hadisesi anıklanan Wuhan şehrine tas bir ay kalmalı.